มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เลวีนิติบทที่16บทที่16นี้หัวเรื่องหลักคือวันลบบาปยมคิปเปอร์บทนี้เป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเรื่องที่บอกในเลวีนิติมาถึงจุดนี้ก็มีเรื่องเครื่องบูชาปุโรหิตและความบาปแต่ว่าไม่ได้จัดการกับความบาปอย่างหมดสิ้นและครบถ้วนเราก็มาถึงส่วนที่สมบูรณ์กว่าวิธีอื่นในการจัดการกับความบาปอย่างน้อยก็ชี้เจาะจงได้มากกว่าและเพียงพอกว่าต่อภารกิจของพระคริสต์ในการไถ่บาปมนุษย์และก็เป็นภาพเงาของภารกิจแห่งการถ่ายของพระองค์ด้วยนะครับบทที่16นี้ก็มีโครงสร้างวันลบบาปนะครับมี3เรื่องคือ1การเตรียมตัวของปุโรหิตข้อ1ถึง6 2การเตรียมสถานที่ข้อ7ถึง19และ3การเตรียมประชาชนข้อ20ถึง34เราอ่านและศึกษาในหัวเรื่องแรกคือการเตรียมตัวของปุโรหิตข้อ1ถึงข้อ6ผ่านไปนะครับเราจะมาสู่โครงสร้างที่2คือการเตรียมสถานที่ตั้งแต่ข้อ7ถึงข้อ19นะครับเลวีนิติบทที่16ข้อ7ถึง14บอกว่าแล้วเขาจะนำแพะ2ตัวนั้นไปถวายพระเจ้าที่ประตูเต็นท์นัดพบและอาโรนจะจับฉลากแพะ2ตัวนั้นฉลากหนึ่งตกเป็นของพระเจ้าและอีกฉลากหนึ่งเป็นของอาซาเซลแพะตัวที่ฉลากตกเป็นของพระเจ้านั้นอาโรนจะถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแต่แพะอีกตัวหนึ่งที่ฉลากตกเพื่ออาซาเซลนั้นจะนำถวายต่อพระพักพระเจ้าเป็นสัตว์เป็นเพื่อทำการลบมลทินบาปให้ตกที่มันแล้วจะได้ปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้แก่อาซาเซลอาโรนจะถวายวัวเป็นเครื่องไถ่บาปของตนและจะทำการลบมลทินบาปของตนเองกับครอบครัวของตนเขาจะฆ่าวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเขาและอาโรนจะเอากระถางไฟที่มีฐานลุกอยู่มาจากแท่นบูชาต่อพระพักพระเจ้าและเครื่องหอมทุบละเอียด2กำมือนำเข้าไปภายในม่านแล้วเอาเครื่องหอมนั้นใส่ไฟถวายแด่พระเจ้าให้ควันเครื่องหอมขึ้นคุมพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาทกลัวว่าเขาจะต้องตายเขาจะเอาเลือดวัวมาบ้างประพรมที่หน้าพระที่นั่งกรุณาด้วยนิ้วและจะประพรมที่พระที่นั่งกรุณา7ครั้งด้วยนิ้วของเขาข้อ7ถึงข้อ14ที่ผมอ่านไปนะครับสังเกตว่าแพะ2ตัวประกอบเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเดียวแต่ละตัวบอกถึงด้านที่แตกต่างกันของการยกโทษบาปตัวหนึ่งถูกถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอีกตัวถูกนำไปในถิ่นทุรกันดารแพะที่ถูกส่งเข้าไปในถิ่นทุรกันดารถูกเรียกว่าแพะรับบาปอาซาเซลคำนี้ใช้สำหรับแพะและจุดหมายของมันในถิ่นทุรกันดารหมายถึงการขจัดออกไปทั้งหมดและไม่เหลือนี่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาไถ่บาปฉลากหนึ่งตกแก่แพะที่ถูกส่งออกไปอีกฉลากหนึ่งตกแก่แพะที่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาก่อนที่จะทำอะไรแก่แพะนั้นอาโรนต้องเข้าไปในอภิสุทธิสถานด้วยเลือดของวัวสำหรับตัวท่านเองและครอบครัวของท่านดังนั้นจึงไม่ถูกต้องทีเดียวที่บอกว่ามหาปุโรหิตเข้าไปเพียงครั้งเดียวท่านเข้าไปวันเดียวในปีหนึ่งแต่เข้าไป2ครั้งในวันนั้นแท่นบูชาทองสำริดอยู่ที่ลานชั้นนอกวัวหนุ่มสำหรับความบาปของท่านก็ถูกฆ่าเช่นเดียวกับสำหรับเครื่องบูชาไถ่บาปเมื่อท่านเข้าไปที่อภิสุทธิสถานขณะที่ผ่านการน้ำชำระแน่ใจว่าท่านล้างมือและล้างเท้าในวิสุทธิสถานท่านนำกระถางที่เต็มไปด้วยถ่านไฟจากแท่นทองคำของเครื่องหอมและมือของท่านก็เต็มไปด้วยเครื่องหอมท่านจะเอาเครื่องหอมใส่บนถ่านในกระถางเมื่อท่านผ่านบ้านเข้าไปในอภิสุทธิสถานควันก็จะเต็มอภิสุทธิสถานหีบและพระที่นั่งกรุณาอยู่ในอภิสุทธิสถานอาโรนท่านจะนำเลือดของวัวหนุ่มซึ่งนำมาด้วยในอ่างจุ่มนิ้วและประพรมหน้าพระที่นั่งกรุณา7ครั้งเลือดทำให้หีบเหนือพระที่นั่งที่นั่งกรุณานะครับ7ครั้งแสดงถึงความสมบูรณ์และเพียงพอของการลบมลทินบาปนี่เป็นวันที่น่ากลัวสำหรับมหาปุโรหิตครับ ท่านต้องทำอย่างถูกต้องและครบถ้วนต่อพระพักตร์พระเจ้าการคลาดเคลื่อนแม้เพียงนิดเดียวหมายถึงตายทันทีท่านคงจะซ้อมพิธีนี้หลายครั้งก่อนทำจริงไม่มีมหาบุรุษคนใดที่เสียชีวิตในอภิสุทธิสถานยกเว้นนาดับและอาบีหูเท่านั้นคุณผู้ฟังครับพระคริสต์ถูกทำให้บาปเพื่อเราบนไม้กางเขนนี่เหมือนกับแท่นทองสำริดในพระพาและพระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์และถวายโลหิตของพระองค์เพื่อความบาปของเราในฐานะมหาปุโรหิตของเราปัจจุบันพระที่นั่งของพระเจ้าเป็นพระที่นั่งกรุณาสำหรับผู้เชื่อศรัทธาพระธรรมเฮสลูบทที่9และก็10สอนทั้งหมดนี้แก่เราอย่างชัดเจนอาโรนเข้าไปด้วยความกลัวและตัวสัตว์เราได้รับคำสั่งให้เข้ามาด้วยใจกล้าตามพระธรรมเฮสลูบทที่4ข้อ16อาโรนก็ไม่กล้าอยู่นานและสามารถเข้าไปเพียงปีละวันเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเราได้รับคำสั่งให้เข้ามาตลอดเวลาองค์พระคริสต์ในฐานะมหาปุโรหิตของผู้เชื่อศรัทธาได้นำโลหิตของพระองค์เองและนำเครื่องหอมของคำวิงวอนของพระองค์เข้าไปในสวรรค์และพระองค์อยู่ที่นั่นที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในปัจจุบันกลับมาที่เหตุการณ์ตอนนี้นะครับหลังจากที่อาโรนได้เข้าไปเพื่อตัวท่านและครอบครัวของท่านแล้วท่านต้องเข้าไปในอภิสุทธิสถานเพื่อประชาชนข้อ15ถึง19บอกว่าแล้วอาโรนจะฆ่าแพะอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชาชนและนำเลือดแพะเข้าไปภายในม่านเอาเลือดแพะไปกระทำเช่นเดียวกับกระทำเลือดวัวคือประพรมบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณาดังนี้แหละเขาจะทำการลบมลทินของสถานศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุมลทินของคนอิสราเอลและเพราะเหตุการณ์ทรยศเพราะบาปทั้งสิ้นของเขาและอาโรนจะกระทำต่อเต็นท์นัดพบซึ่งอยู่กับเขาท่ามกลางมลทินของประชาชนอย่าให้มีผู้ใดอยู่ในเต็นท์นัดพบเมื่ออาโรนเข้าไปทำการลบมลทินในสถานศักดิ์สิทธิ์จนกว่าเขาจะออกมาและทำการลบมลทินสำหรับตัวเขาและสำหรับครอบครัวของเขาและสำหรับชุมนุมชนอิสราเอลและอาโรนจะออกไปยังแท่นซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าและทำการลบมลทินแท่นนั้นเขาจะเอาเลือดวัวบ้างเลือดแพะบ้างเจิมที่เชิงงอนของแท่นโดยรอบและเอานิ้วจุ่มเลือดประแท่นนั้น7ครั้งและชำระกระทำให้แท่นบริสุทธิ์พ้นจากมลทินของคนอิสราเอลตอนนี้อาโรนเข้าไปไม่ใช่เพื่อตัวท่านและครอบครัวของท่านแต่สำหรับคนอิสราเอลนะครับสิ่งนี้ทำเพราะว่าการละเมิดและมลทินของพวกเขาพิธีการฆ่าแพะนั้นทำเหมือนกับที่ฆ่าวัวหนุ่มอาโรนเข้าไปในส่วนของพระพาที่บริสุทธิ์ที่สุดคืออภิสุทธิสถานอีกครั้งแต่ครั้งนี้การลบล้างมลทินบาปได้ปกปิดวิสุทธิสถานเพราะว่ามลทินของคนอิสราเอลแม้แต่แท่นทองสำริดก็ต้องเจิมด้วยเลือดเพราะว่านี่เป็นที่ซึ่งคนอิสราเอลสารภาพความบาปและก็ลบล้างความบาปเป็นมลทินเพราะความบาปของประชาชนครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตือนเราถึงพระองค์ผู้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อผู้ศรัทธาไม่ใช่กางเขนที่สำคัญแต่ความสำคัญอยู่ที่พระองค์สิ้นพระชนบนกางเขนในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ18 19บอกว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างทั้งหมดนี้ทำให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของพิธีของเลือดวัวและแพะในเฮบรูบทที่9ข้อ23บอกว่าเหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระล้างแบบจำลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเชื่อว่าโอบาคิดถวายโลหิตของพระองค์ในสวรรค์อย่างจริงแท้จริงว่าพระองค์นำโลหิตเข้าไปในอภิสุทธิสถานซึ่งอภิสุทธิสถานในพระพาเล็งถึงนะครับและเชื่อว่าโลหิตของพระองค์อยู่ที่พระที่นั่งของพระเจ้าเพื่อเติมเราชั่วนิรันดร์ถึงความรอดซึ่งได้ซื้อมาด้วยราคาแพงองค์พระคริสต์ได้หลักโลหิตของพระองค์บนกางเขนและพระองค์ถวายโลหิตของพระองค์เพื่อความบาปของผู้เชื่อศรัทธาของท่านและผมเราได้รับการไถ่โดยโลหิตประเสริฐของพระองค์ครับการเตรียมประชาชนหัวข้อใหญ่ที่3ข้อ20ถึง22บอกว่าเมื่ออาโรนเสร็จจากการลบมลทินของสถานศักดิ์สิทธิ์และเต็นท์นัดพบและแท่นบูชาแล้วเขาจะถวายแพะตัวที่เป็นอยู่ และอาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้นและกล่าวคำสารภาพบรรดาบาปของคนอิสราเอลและการทรยศทั้งหมดและบาปทั้งสิ้นให้ตกลงบนหัวแพะนั้นและให้คนที่เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมานำแพะไปปล่อยเข้าถิ่นทุรกันดารแพะนั้นจะบรรทุกมลทินทั้งหมดไปยังที่เปลี่ยวแล้วเขาก็ปล่อยให้มันเข้าถิ่นทุรกันดารไปในวันนี้มหาปุโรหิตทำหน้าที่คนเดียวอาโรนได้ประพรมเลือดของแพะของพระเจ้าบนพระที่นั่งกรุณาและบัดนี้ท่านวางมือที่เปื้อนเลือดของท่านบนหัวของแพะที่มีชีวิตและสารภาพความบาปของคนอิสราเอลอันนี้ต้องเป็นรายการที่น่าเกลียดของความบาปการวางมือบนหัวแสดงว่าแพทย์ตัวนี้ได้เป็นตัวแทนรับความบาปของคนอิสราเอลครับผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกถึงองค์พระคริสต์ว่าพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนอิสยาห์บทที่53ข้อ6เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา2โครินธ์บทที่5ข้อ21แอมบรอสได้บอกว่าโจรคนนั้นรู้ว่ารอยแผลเหล่านี้บนประกายของพระคริสต์ไม่ใช่เป็นรอยแผลของพระคริสต์แต่เป็นของโจรครับกลับมาที่เหตุการณ์ตอนนี้อาโรนก็มอบแพะตัวนั้นให้กับชายคนหนึ่งซึ่งไม่สนใจมันและคนอิสราเอลต้องอยู่ตามทางเพื่อดูว่างานนี้ได้ทำจนเสร็จสิ้นแพะที่มีชีวิตจะหายเข้าไปในถิ่นทุรกันดารในที่สุดไม่เห็นหรือว่าพบอีกเลยนะครับข่าวเรื่องแพะหายไปนั้นถูกส่งต่อไปทีละจุดจนกระทั่งไปถึงพระวิหารในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเช่นเดียวกับที่ข่าวถูกส่งต่อไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งข่าวดีว่าพระคริสต์ได้นำเอาความบาปของเราไปก็ถูกส่งต่อจากมัทธิวบาลาโกลูกายอนไปยังอัครทูตเปาโลและก็ยังผู้นำคริสต์จากยุคแรกที่สุดก็มาถึงปัจจุบันนี้นะครับในสมัยนี้ถึงท่านและผมโอปคริสได้ขจัดความบาปในลักษณะที่สมบูรณ์และครบถ้วนแพ้รับบาปทำให้เห็นพระคัมภีร์หลายตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสดุดีบทที่103ข้อ12บอกว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงโปรดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นแล้วก็อิสยาห์บทที่38ข้อ17บอกว่านี่แหละเพราะเห็นแก่สรีภาพของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงมีความขมขื่นมากยิ่งแต่พระองค์ทรงรักชีวิตของข้าพระองค์ไม่ให้ตกหลุมแห่งความพินาศเพราะพระองค์ทรงเบี่ยงบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ไว้เบื้องพระปัสทางของพระองค์อิสยาห์บทที่44ข้อ22เราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆและลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอกจงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเยเรมีย์บทที่50ข้อ20พระเจ้าตรัสว่าในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นเราจะหาบาปผิดในอิสราเอลและจะหาไม่ได้เลยจะหาบาปในยูดาห์ก็จะหาไม่ได้เลยเพราะเราจะให้อภัยแก่ชนที่เหลืออยู่เหล่านั้นผู้ที่เราเหลือไว้ให้และเยเรมีย์บทที่31ข้อ34และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยชั่วบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาเท่าไหร่อีกต่อไปคุณผู้ฟังครับวันลบบาปมีความหมายอย่างไรสำหรับคริสเตียนวันนี้ก็เป็นวันบริสุทธิ์สำหรับเราด้วยเมื่อมหาปุโรหิตอยู่ที่นั่นพร้อมกับมือที่เปื้อนเลือดของท่านบนหัวแพะผมคิดถึงองค์พระคริสต์ที่อยู่บนไม้กางเขนตอนนั้นนะครับยอนชี้ไปที่พระองค์แล้วบอกว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29และในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ7บอกว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดีลอได้บอกอย่างถูกต้องว่าความเชื่อย้ายความบาปของเราพระคริสต์ขจัดความบาปและพระเจ้าก็ลืมบาปนั้นไปข้อ23 24แล้วอาโรนจะเข้ามาในเต็นท์นัดพบเขาจะเปลื้องเครื่องแต่งกายผ้าป่าชุดที่แต่งเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ออกเสียเก็บไว้ที่นั่นและเขาจะชำระตัวในน้ำที่บริสุทธิ์ แล้วสวมเครื่องแต่งกายของตนและเดินออกมาถวายเครื่องเผาบูชาของตนและเครื่องเผาบูชาของประชาชนและทำการลบมลทินของตนเองกับประชาชนทั้งหลายพิธีของวันลบบาปก็เสร็จสิ้นสิ่งที่อาโรนต้องทำก็คืออาบน้ำกับสิ่งนี้ก็ไม่เหมือนกับพระคริสต์เมื่อพระองค์สำเร็จภารกิจของพระองค์พระองค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอาโรนไม่กล้าเข้าไปวิสุทธิสถานจนอีกปีหนึ่งนะครับแต่องค์พระคริสต์ประทับอยู่ต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าไม่มีร่องรอยของความบาปในพระองค์แม้ว่าพระองค์ได้ทรงแบกความบาปทั้งสิ้นไว้บนต้นไม้คือไม้กางเขนนั้นข้อ25ที่บอกว่าไขมันของเครื่องบูชาไถ่บาปต้องถือว่าเหมือนกับเป็นเครื่องเผาบูชานี่ป้องกันองค์พระคริสต์จากการถูกถือว่ามีบาปแม้ว่าพระองค์ถูกทำให้บาปเพื่อผู้เชื่อศรัทธาคือเราก็ตามนะครับ25ถึง28เขาจะเอาไขมันของเครื่องบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่นผู้ที่ปล่อยแพ้ไปให้อาซาเซลนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนแล้วต่อมาจึงเข้าในค่ายได้เขาจะเอาวัวซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแพ้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปที่อาโรนเอาเลือดไปทำการลบมลทินสถานบริสุทธิ์นั้นไปเสียข้างนอกค่ายและเขาจะเผาเนื้อหนังและมูลเสียด้วยไฟผู้ที่ทำการเผาก็ต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบน้ำภายหลังเขาจึงจะกลับเข้าค่ายได้ผู้ที่นำแพ้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเป็นมูลทินนะครับเพราะว่าแต่ต้องแพ้ที่มีชีวิตเขาต้องซักเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำซากของวัวและแพะก็ถูกนำออกไปนอกค่ายจัดการเผาซะผู้ที่ทำอย่างนั้นครับต้องอาบน้ำพระเจ้าให้คนเหล่านี้รู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนบาปเป็นคนที่พินาศพระองค์ชี้ให้เห็นว่าพระองค์บริสุทธิ์และความบาปแยกจากพระองค์ได้เราถูกแยกจากพระเจ้าเพราะความบาปแต่องค์พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเราพระองค์เป็นผู้ที่รับเอาความบาปของเราไปเมื่อพระองค์เสด็จเข้าในอภิสุทธิสถานด้วยโลหิตของพระองค์เองครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเลวีนิติซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีทั้งหมดก็66เล่มเราก็หยิบพระธรรมจากพันธสัญญาเดิมแล้วก็พันธสัญญาใหม่ไม่ได้เรียงลำดับนะครับสลับไปมาตอนนี้ก็เป็นเลวีนิติได้แง่คิดในการดำเนินชีวิตมากมายนะครับ
ความรักพระเจ้าทรงมอบให้ฉันตั้งแต่วันนั้นฉันไม่อาจตัดใจพระองค์ทนทุกข์และทรมานร่างกายเพียงใดโลหิตไหลชำระดวงใจมืดมนบนกางเขนทรงทนไว้เจ็บปวดมากมายเศร้าใจในกำมนเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็พร้อมยอมตายเพื่อเราพวงชนบาปเลือล้นจนสิ้นพระชนแทน